Γεια σας, καλή εβδομάδα, είναι η επιστροφή τους. Οι δύο τώρα. Depeche Mode, από τα καλύτερα συγκροτήματα μετά το 80. Ghosts Again. Το τραγούδι το παρουσίασαν μαζί με ένα από τα παλιά τους στο San Remo την περασμένη εβδομάδα. Για το San Remo θα ασχοληθούμε εκτενέστερα, επειδή έχουμε πολλά θέματα σήμερα και μια συνέντευξη, στην εβδομάδα που αρχίζει από σήμερα, την Παρασκευή. Σήμερα θα ξεκινήσω με ένα κείμενο που διάβασα του Γιώργου Φλωράκη, που είναι εδώ συνεργάτης στο ραδιόφωνο, στο τρίτο πρόγραμμα και στο Κόσμος. Το κείμενο του έγραψε στην Athens Voice και αφορά τα Grammy. Τα Grammy που πολύ σωστά διάβαζα από μία ακροάτρια, νομίζω, ένα μήνυμα, ότι λομπίστες τα καθορίζουν. Ακριβώς, πολύ σωστά έχει πει αυτή τη λέξη η ακροάτρια, γιατί όπως υπάρχουν λομπίστες στις Βρυξέλλες για τα γνωστά γεγονότα, υπάρχουν λομπίστες επίσης στις κυβερνήσεις, στην κυβέρνηση των ΗΠΑ που κανονίζουν, λαδώνουν, κάνουν, δείχνουν για να γίνονται διάφορα πράγματα. Έτσι είναι και στα Grammy. Είδα λοιπόν ότι ενώ είχαμε την περασμένη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο, τα British Awards, όπου είναι πολύ σημαντικά βραβεία και αυτά και είναι και πολύ πιο κοντά μας, είναι Ευρώπη, δεν έγινε τίποτα. Βλέπω ελάχιστα να γράφονται για τα British Awards, ενώ για τα Grammy έχουν καταφέρει στην Αμερική ό,τι γίνεται εκεί να περνάει παντού στην Ευρώπη με έναν υπέροχο για αυτούς τρόπο, μια και όλες οι εκπομπές στην τηλεόραση, όλα τα site έγραφαν το κάθε τι που συνέβη στα Grammy, τίποτα σχεδόν για τα British Awards. Βέβαια, όλοι αυτοί που κάνουν τις πρωινές και μεσημεριάτικες εκπομπές στην τηλεόραση, τώρα τι θα έλεγαν, ότι πήρε βραβείο το συγκρότημα Fontaine DC? Δεν ξέρουν τι είναι η Fontaine DC, ούτε τι είναι η 1975 που και αυτοί πήραν βραβείο. Βέβαια ξέρουν τον Harry Styles που πήρε 4 βραβεία και δίκαια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είχαν ασχοληθεί μαζί του στην Αμερική και με την Beyoncé. Πάμε λοιπόν στο κείμενο που έγραψε στην Athens Voice ο Γιώργος Φλωράκης και που συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό το διαβάζω. Αν με ρωτούσες ποια είναι η γνώμη μου για τα Grammy, θα σου απαντούσα ότι πρόκειται για ένα πίθανο πανηγυράκι των πολυεθνικών. Ένα μέσο για να μοιραστούν εκ των προτέρων μεταξύ τους τα ονόματα της pop, εγώ προσθέτω και του hip hop, που θα κάνουν επιτυχία στο άμεσο μέλλον. Αυτά συμβαίνουν εδώ και πολλά χρόνια στα Grammy. Για μια δισκογραφική, ένα Grammy σημαίνει μεγαλύτερο share, μερίδιο, στην δισκογραφική αγορά για έναν καλλιτέχνη, καλύτερα συμβόλαια για συναυλίες, αυτό τους ενδιαφέρει περισσότερο, όχι πια οι πωλήσεις, ή και για κάθε λογής merchandise, αυτά όλα που πουλούν. Ο Jay-Z έχει κάνει μια αυτοκρατορία με merchandise. Για κάθε λοιπόν λογής merchandise το επόμενο διάστημα. Όσο για τη μουσική, πιθανότητα δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Συμφωνώ απόλυτα. Αναφέρει όμως πιο κάτω ένα όνομα, το οποίο το είχαμε παρουσιάσει στο πρώτο άλμπουμ, αυτό το όνομα, εδώ στην εκπομπή, και τώρα πήρε το βραβείο καλύτερου νέου καλλιτέχνη, αλλά και εδώ είναι λίγο μπερδεμένη η υπόθεση. Πολύ καλά πήρε το βραβείο, θα την ακούσετε τώρα ποια είναι. Όμως δεν είναι το ντεμπούτο το άλμπουμ, συνήθως πρέπει να πάρει το βραβείο κάποιος που βγαίνει με ντεμπούτο άλμπουμ, με το πρώτο άλμπουμ. Η Σαμάρα Τζόι έχει βγάλει και άλλο άλμπουμ στο παρελθόν. Όμως τώρα έρχομαι στο κομμάτι του Γιώργου Φλωράκη. Πέρασε μια πολυεθνική, όπως είναι η Verve. Πολύ σπουδαία εταιρεία. Δεν έχουμε τίποτα με τις πολυεθνικές, οπωσδήποτε. Έχουν βγάλει μεγάλους καλλιτέχνες. Και οι Beatles από πολυεθνική βγήκαν. Και δεκάδες καλλιτέχνες, από τους Led Zeppelin μέχρι όποιους άλλους. Όμως δίπλα στα μεγάλα ονόματα υπάρχει και σαβούρα. Τώρα βέβαια ο κορατής πρέπει να ξεχωρίσει ποια είναι η σαβούρα από αυτά που πραγματικά προσφέρουν στη μουσική. Η Σαμάρα Τζόι λοιπόν δεν έχει ντεμπούτο άλμπουμ, αλλά το έβγαλε στη Verve που είναι μια εταιρεία καθιερωμένη, τεράστια εταιρεία που της οφείλουμε πάρα πολλά στον χώρο της jazz. Το άλμπουμ, από ό,τι έμαθα από την εταιρεία που το διαθέτει στην Ελλάδα, κυκλοφόρησε στην χώρα μας. Ξέρετε πόσα αντίτυπα CD έχουν τοποθετηθεί, όχι πουληθεί, στην Ελλάδα, για να καταλάβετε πού βρίσκεται η μουσική εδώ. 9. Ναι, 9. Ακριβώς, 9 αντίτυπα, που δεν ξέρουμε αν έχουν πουληθεί αυτά. Και λέω αμέσως στον άνθρωπο που ενδιαφέρεται από την εταιρεία για την Σαμάρα Τζόι, ναι, λέω, αλλά θα έχει streaming. Κοιτάει τα streaming στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν τρόποι για να τα δούμε αυτά τα όλα, τα αποτελέσματα, και μου λέει είναι ελάχιστα, τίποτα, μηδέν. Ποιος θα ασχοληθεί λοιπόν για μια τόσο καλή φωνή, τόσο σπουδαία φωνή, όπως η Σαμάρα Τζόι? Αυτή λοιπόν είναι η εξαίρεση στα Grammy που επιβεβαιώνει τον κανόνα που είπα πριν. Ακούστε μία από τις καλύτερες φωνές και είναι μόλις 23 ετών. Είναι στο Misty από αυτό το άλμπουμ που έβγαλε στη Verve. Το περίφημο Misty του Errol Garner.
Helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Thousand violins begin to play, or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty whenever you're near. can't you see that you're leading me on? But it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly
υπέροχο. Μόλις 23 ετών είχαμε παρουσιάσει το πρώτο άλμπουμ της, το 21 το έβγαλε. Αυτό είναι το πρώτο που έβγαλε στη Verve. Πήρε το βραβείο Grammy καλύτερη νέα καλλιτέχνης. Είναι μόλις η δεύτερη από τον χώρο της jazz στην ιστορία που κερδίζει αυτό το βραβείο, έτσι για την ιστορία. Μηνύματα SMS στο 54160 πρώτο κενό και το μήνυμά σας 54160 αποστολή. Ο Μπεκ, καινούριο, Thinking About You.
Save. Wanna believe in something. the sad flow across seven oceans. I painted your highway blue. Just thinking about you.
Ο Μπεκ. Η Σαμάρα Τζόι είναι από το Bronx και είδατε ότι δεν βγαίνει μόνο hip hop και rap από αυτή την συνοικία της Νέας Υόρκης. Αυτή που θα ακούσουμε τώρα είναι σε μια άλλη μεριά της Νέας Υόρκης, στο Brooklyn. Ένα πολύ καλό συγκρότημα που υπάρχει εδώ και χρόνια στην Αμερική, αλλά δεν μπορεί να ξεπεταχτεί λόγω της κατάστασης που υπάρχει εκεί στη δισκογραφία. Ένα θα λέγαμε punk rock και post-punk group, που το συγκρότημα έχει επιρροές από τους Velvet και τους Buzzcocks, μεταξύ άλλων όπως έχουν πει, αλλά και την country και το doo-wop, που για κάποιους που ακούν τη δεκαετία του 50 το θεωρούν ξεπερασμένο. Doo-wop, εκείνο το στυλ που παρουσιάζουμε στην δεκαετία του 50. Ποιο είναι το συγκρότημα? Έχει καινούριο άλμπουμ το συγκρότημα. Λέγονται The Men, από τα πολύ καλά συγκροτήματα. Δυστυχώς θα έπρεπε να είναι πολύ πιο γνωστοί. Hard Living από το καινούριο άλμπουμ τους.
Yeah. πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η Pussyfair στο Rock Web Festival.
Πρώτο πρόγραμμα.
Πριν από κάποια χρόνια, σε μια τετράωρη συνέντευξη που είχε δώσει και είναι μία από τις πιο σημαντικές συνέντευξεις που κάνει στη ζωή μου, που μου είχε δώσει τότε ο Μίκης Θεοδωράκης στο δεύτερο πρόγραμμα, Κυριακή πρωί, όταν τον ρώτησα τι λέτε για τα τραγούδια που έχουν βάλει την σφραγίδα τους τόσο μεγάλοι ερμηνευτές, ας πούμε, όπως ο Καζαντζίδης ή ο Μυθικότσης, τον Μυθικότση είχα αναφέρει περισσότερο, αλλά και ο Καζαντζίδης έχει πει τραγούδια του Μίκη. Τα λένε νεότεροι, οι οποίοι θα έλεγα ότι θα πει κάποιος, μα τα έχει πει ο Μυθικότσης, τα χρειαζόμαστε από νεότερους. Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε πει μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διασωθούν τα τραγούδια και χαίρομαι κάθε φορά που οι νεότεροι καλλιτέχνες τραγουδούν τις συνθέσεις μου. Πάω τώρα σε έναν άλλο μεγάλο συνθέτη, γιατί θα έχουμε και έναν τρίτο μεγάλο συνθέτη και έναν τέταρτο καινούριο σήμερα στην εκπομπή. Ο Σταύρος Καρχάκος, που ετοιμάζεται να δώσει μια μεγάλη συναυλία στις 27 Μαρτίου στο Θέατρο Παλάς. Συναυλία αφιέρωμα στο δημοτικό τραγούδι, που έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τον κορυφαίο δημιουργό. Είπε λοιπόν, και πιστεύει ο ίδιος ο Ξαρχάκος, ότι το παρελθόν μας είναι βάση για το μέλλον μας. Και τώρα, αυτό το πρώτο δίμηνο του 2023, κυκλοφόρησε ένα πολύ σημαντικό άλμπουμ από τον Παύλο Παυλίδη, με τραγούδια ενός άλλου από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, που επίσης ξέρετε την αγάπη μου για αυτόν, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, που είναι από τους συνθέτες που μάλιστα γιορτάσαμε τα γενέθλιά του όταν έγινε 80 ετών σε αυτή την εκπομπή, με ένα αφιέρωμα και μια συνέντευξη που είχα τη χαρά να μου δώσει τότε, πριν από 2-3 χρόνια έγινε αυτό. Ο Παυλίδης λοιπόν κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ που υπάρχει εκεί έξω, Πέρα από την θάλασσα. Είναι ένα από τα σημαντικά άλμπουμ για την ελληνική δισκογραφία σε μια εποχή που δεν βγαίνουν σημαντικοί δίσκοι δυστυχώς στην ελληνική δισκογραφία. Ο Παύλος είναι στη γραμμή και γεια σου Παύλο.
Γεια σου Γιάννη.
Πώς πάμε?
Ωραία. Πλέουμε.
Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να μιλήσουμε για το άλμπουμ, με ενδιαφέρει. Μου είχες αναφέρει ότι θα κάνεις αυτά τα κομμάτια του Γιάννη Μαρκόπουλου πριν από αρκετό καιρό, δηλαδή νομίζω πότε είναι, 19-20, πότε έγινε?
Το 19, ναι. Το 19.
Είχα ενθουσιαστεί και αυτό τώρα θέλω να καταλάβει ο κόσμος, ότι δούλεψες πάρα πολύ καιρό για να βγει αυτό το άλμπουμ. Θέλω λοιπόν να μου πεις ποια ήταν η προσέγγισή σου, πώς διάλεξες τα τραγούδια από ένα τέτοιο θησαυρό που έχει ηχογραφήσει ο Μαρκόπουλος, και ποια μετά ήταν η προσέγγισή σου για να κάνεις το άλμπουμ.
Σίγουρα ο τρόπος για να διαλέξω το κλειδί, δηλαδή για να βρω πώς θα διαλέξω μέσα από αυτό το τεράστιο και σε ποιότητα και σε όγκο έργο, ήταν η ποίηση η οποία έχει συμπεριλάβει ο συνθέτης. Το πρώτο πράγμα που μπορούσα να πιαστώ και σε αυτό που έπρεπε να εστιάσω ήταν οι στίχοι τους οποίους θα τραγουδούσα. Οπότε δεν ήταν πολύ περίπλοκο. Γιατί όταν κάποια στιγμή είπα «Okay, ας πάω και λίγο πιο εκεί και λίγο πιο εκεί», συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις δημιουργίας με τις οποίες δεν μπορούσα να ταυτιστώ εγώ. Υπάρχουν συμφωνικά έργα τα οποία μπορεί κάποιος να απολαύσει, θέλει πολύ χρόνο. Κατάλαβα ότι είναι το έργο μιας ολόκληρης ζωής. Εγώ έπρεπε να διαλέξω τα κομμάτια με τα οποία μπορούσα να ταυτιστώ ως δημιουργός. Αυτός ήταν ο πρώτος μπούσουλας, η πρώτη πηξίδα.
Μάλιστα.
Και βέβαια καθώς άκουγα και άκουγα με προσοχή τους δίσκους, ανακάλυπτα και τραγούδια που δεν τα ήξερα, ανακάλυπτα τραγούδια που δεν ήξερα ότι ήταν καν δικά του.
Όταν έχεις καταλήξει σε αυτά τα κομμάτια που βλέπουμε στο άλμπουμ, που κυκλοφορεί σε CD, φυσικό προϊόν και βινήλιο.
Ναι, ναι.
Κυκλοφορεί, για να το ξέρετε. Υπάρχει στα καταστήματα. Λοιπόν, μην τα ακούτε streaming μόνο. Οι καλλιτέχνες θέλουν τα άλμπουμ τους να φτάνουν στα σπίτια σας και με διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, όταν κατέληξες τα κομμάτια, τα είπε στο Γιάννη ότι αυτά θα καταλήξω, μίλησε, σου είπε εκείνος ότι ίσως να ακούσει και ένα άλλο ή εσύ αποφάσισες ποια θα είναι τα τραγούδια?
Όχι, υπήρχε εξ αρχής μια συμφωνία ότι εγώ θα περιπλανηθώ ελεύθερος, απρόσκοπτα, χωρίς καμιά παρέμβαση από τον συνθέτη. Οπότε αξιοποίησα, ας πούμε, αυτή την ελευθερία και την αξιοποίησα και την απόλαυσα κιόλας. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν αισθάνεσαι απόλυτη συγγένεια με το έργο ενός συνθέτη που περιλαμβάνει δεκαετίες, όπως η δεκαετία του 50, του 60, του 70. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για μένα να αισθάνομαι άνετα σε αυτό το πεδίο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι. Σημαίνει στη γραμμή, κάτω στις Μαργαρίτας του Αλωνάκη.
Κάτω στις Μαργαρίτας του Αλωνάκη, στις αγχωρό τρελό τα μελισσοπουλά, υδρώνει ο ήλιος, τρέμει το νερό. Στάχια ψηλά λυγίζουνε το μελαμψουρανό. Thank you.
Λοιπόν, Παύλο, θέλω να μου πεις τώρα πόσο σου πήρε για να ηχογραφηθούν, ποιοι είναι οι συνεργάτες, πώς σκεφτήκατε τις ενορχιστρώσεις για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
Επειδή πηγαίνουμε περίπου 3-4 χρόνια περίπου πίσω, εκείνη την εποχή ο βασικός μου συνεργάτης και με τους big movies που υπήρχαν εκείνη την εποχή ήταν ο Χρήστος Λαϊνάς. Οπότε έτσι κι αλλιώς σχεδιάσαμε να κάνουμε την παραγωγή του επόμενου δισκού των big movies. Προέκυψε αυτό το έργο και καθίσαμε με τον Χρήστο και το στήσαμε. Εγώ καθόμουν και σχεδίαζα την διασκευή. Ο Χρήστος έμπαινε και αυτός πολύ σοβαρά, αρχικά δημιουργώντας ένα καινούργιο sound design επάνω στα πράγματα που έστεινα. Έπαιξε και ο ίδιος στα 8 από τα 12 κομμάτια. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή που είχαμε πάρει φωτιά κυριολεκτικά και πυρετοδός, υπήρχε και ένας ενθουσιασμός από την ανταπόκριση που υπήρχε από την πλευρά του Μαρκόπουλου και μια ενθάρρυνση πολύ σοβαρή.
Δηλαδή κάποια πράγματα όταν ήταν σε μια φόρμα που δεν ήταν τελική, τα άκουγε, τα έχει ακούσει.
2-3 κομμάτια τα είχαμε φτάσει σε τελική φόρμα ακριβώς για να δούμε τι συμβαίνει, για να δούμε ποια είναι και η ανταπόκριση. Ήταν συγκινητική, γιατί ξέρουμε ότι ο Μαρκόπουλος δεν είναι από τους συνθέτες που του αρέσουν και πάρα πολύ να πειράζουν το έργο του. Αυτό είναι γνωστό, τουλάχιστον στους μουσικούς τύχλους, και εμείς το ξέραμε αυτό. Οπότε πριν προχωρήσουμε πάρα πολύ, 2-3 κομμάτια τα ολοκληρώσαμε με το Χρήστο, τα στείλαμε, όπως καταλαβαίνεις Γιάννη, με τεράστια αγωνία και περισσότερο με προσμονή ότι θα φάμε τα μούτρα μας, αλλά ήταν τόσο γενναιόδορη η απάντηση που είπαμε okay, ας προχωρήσουμε έτσι. Και
έτσι σας έδωσε και τις ευλογίες του.
Από την αρχή όμως,
την αρχή, ναι.
Δηλαδή πολύ σύντομα. Και μάλιστα ήταν πολύ σαφής. Είπε, έχω πάρα πολλές παρατηρήσεις για αυτό που κάνουν τα παιδιά, αλλά είναι τόσο ισχυρή αυτή η άποψη που πρέπει να ολοκληρωθεί ως το τέλος χωρίς καμία παρέμβαση δική μου.
Αυτή η ιδέα ναι. Πρέπει να το πω, είναι πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα που βγήκε για μένα και για τους ακροατές και τους φίλους, αλλά και τους φίλους, τους πραγματικούς της μουσικής του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ήταν της κόρης του Μαρκόπουλου ή το είχε σκεφτεί? Γιατί ποιος σε συνάντησε, νομίζω η κόρη του Γιάννη, έτσι δεν είναι?
Η κόρη του με συνάντησε, γιατί έτσι κι αλλιώς ο Γιάννης Μαρκόπουλος είναι σε αρκετά μεγάλη ηλικία, ναι. Και δεν είναι πάρα πολύ, δεν του επιτρέπουν και πάρα πολύ και οι γιατροί,
ναι. Μα, παρόλο που τον είδαμε σε μια εμφάνιση σε μία από τις συναυλίες να βγαίνει, ναι, το εντάξει. Και για να συνεχίσω τώρα εδώ.
Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές από το τηλέφωνο, αλλά δεν ξέρω αν θέλω να πω περισσότερα πράγματα τώρα.
Ναι, ναι, όχι. Λοιπόν, προχωράμε τώρα να μου πεις ότι θα ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά πάμε στην παράσταση που έκανες.
Ναι.
Αυτό εδώ, η Ρόζα είναι Ζιάρα.
Γιάρα με τα σγούρα μαλλιά στα θέατρα γυρίζει και ψάχνει για δουλειά. Στα θέατρα γυρίζει και ψάχνει για δουλειά. Η Ρόζα είναι γιάρα με τα σγούρα μαλλιά. Φωτογραφίες δείχνει σαν στάρ του σινεμά να παίζει Γενοβέφα ντυμένη στα λευκά, να παίζει Γενοβέφα
φωτογραφίες δείχνει σαν στάρ του σινεμά.
Από τα πολλά μηνύματα που παίρνουμε, Παύλο, και που είναι ενθουσιώδη, ένα από αυτά θα σε ρωτούσα, λέει, είναι πάρα πολύ όμορφο το εξώφυλλο, βλέπω, το ρωτάει ο Κροατής, και βλέπω ότι Στέφανος Ρόκος, θες να πεις δύο λόγια για το εξώφυλλο?
Για το Στέφανο θα μπορούσα να μιλάω πολύ ώρα. Είναι παλιός φίλος, έχουμε συναντηθεί κάπου στο 9, το 2000. 9, έχουμε κάνει 3 εξώφυλλα μαζί, αυτό είναι το 4. Το ότι ο Στέφανος ασχολείται με αυτό το project είναι σίγουρα τιμή. Είναι ένας φοβερός καλλιτέχνης με μια φοβερή πορεία. Επίσης αξίζει όσοι δεν το ξέρουν να τον ανακαλύψουν και αυτό που κάνει και ανακαλύψουν και τον τρόπο με τον οποίο προχωράει στα αλήθεια. Αισθάνομαι ότι καλπάζει.
Μπράβο. Ο Στέφανος. Πολύ ωραίο εξώφυλλο. Αυτό είναι ότι Δεν θέλω να επεκταθούμε. Θα κάνουμε ίσως μια εκπομπή μαζί για να μιλήσουμε γενικότερα. Θέλω μόνο για, το, για αυτή τη δουλειά. Για να μιλήσουμε για το. Έχει χάσει πια ο κόσμος την επαφή με, τα, με το άλμπουμ, με το εξώφυλλο. Είδες ότι ο ακροατής το παρατήρησε αυτό και το είδε το εξώφυλλο.
Ναι, ναι, ναι. Και εγώ χαίρομαι πολύ που και η United We Fly, η εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε, το πρόσεξε πάρα πολύ. Δηλαδή είναι πολύ φροντισμένο όλο.
Όλο, όλο, έτσι. Συγχαρητήρια.
Θέλω να μου... ότι κάναμε ένα άλμπουμ αυτό.
Θέλω να μου πεις, γιατί θέλω να ακούσω άλλα δύο τραγούδια μαζί σου, ναι, να προλάβω. Η παράσταση, η οποία ήταν εξαιρετική, πώς στήθηκε και αν αυτές οι παραστάσεις θα έχουμε μια επανάληψη στο μέλλον. Για όσους δεν μπόρεσαν να το δουν. Και εκτός Αθηνών, γιατί ξέρεις ότι τώρα μας ακούν σε όλη την Ελλάδα από το πρώτο πρόγραμμα, πιστεύω ότι πολλοί θα ήθελαν και στη Θεσσαλονίκη να το. Για πες μας, τι γίνεται.
Σίγουρα ο στόχος είναι να περιοδεύσει αυτή η δουλειά και η παράσταση, δηλαδή να πάει και σε άλλες πόλεις. Είμαστε ακριβώς στη φάση που το οργανώνουμε. Η παράσταση βέβαια τη στέγης ακριβώς επειδή. Μας τίνεις με το να συμπεριλάβεις σπουδαίους σκηνογράφους, φωτιστές, εννοείται τον καταπληκτικό Χρήστο Σαρή, το σκηνοθέτη, του οποίου ιδέα ήταν να γίνει αυτή η παράσταση. Δεν σκόπευα εγώ να κάνω κάτι τέτοιο. Έτυχε ο Χρήστος να με ρωτήσει αν ετοιμάζω κάτι καινούριο. Είχε έρθει στο στούντιό μου, του είπα... Έχω και αυτό το δίσκο με τις διασκευές του Μαρκόπουλου που σκέφτομαι σιγά σιγά να το βγάλουμε προς τα έξω. Με το που άκουσε δύο κομμάτια μου λέει αυτό πρέπει να συνοδευτεί από εικόνα. Είναι μια έμπνευση του Χρήστου του Σαρή, αυτού του καταπληκτικού φίλου.
Που είναι υπεύθυνος για το στήσιμο της παράστασης, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, βέβαια. Έστησε όλα τα visuals και ο Χρήστος στην ουσία βρήκε και όλους τους συνεργάτες. Είναι όλοι σπουδαίοι και αναγνωρισμένοι και από δουλειές που κάνουν στο εξωτερικό. Οπότε ήταν πολύ εύκολο να γίνει από τη στιγμή που συμμετείχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Άρα να περιμένουν, περιμένουν κάποιοι στην περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη ότι θα δουν κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά αυτή. Ναι. Και για να περάσω γρήγορα στο επόμενο κομμάτι, θέλω να μου πεις τώρα από εδώ και πέρα, εκτός από τη συναυλία που θα είναι η παράσταση αυτού του άλμπουμ, σκέφτεσαι όταν κάνεις συναυλίες θα συμπεριλάβεις και κάποια από τα κομμάτια αυτού του άλμπουμ? Πώς θα είναι οι συναυλίες σου από εδώ και πέρα?
Θέλω να κρατήσουμε αυτή την παράσταση ως μια αυτούσια ενότητα. Δεν θέλω να εντάξω στο δικό μου πρόγραμμα τις διασκευές, ακριβώς γιατί θέλω να στηρίξω το να ταξιδέψει αυτή η παράσταση και σε άλλες πόλεις, σε θέατρα, σε χώρους που να ταιριάζουν. Τώρα, αν ύστερα από κάποια χρόνια ενταχθούν κάποια κομμάτια στο πρόγραμμα των δικών μου συναυλίων,
έτσι πρέπει να γίνει. Άρα, εκτός από αυτή την παράσταση, εσύ προετοιμάσεις για συναυλίες τους επόμενους μήνες, αυτές τις συναυλίες που κάνεις συνήθως?
Αυτές τις κάνουμε έτσι κι αλλιώς.
Ναι. Ποια είναι πότε είναι οι επόμενες?
Ήδη κάναμε δύο συναυλίες στην Κρήτη, τώρα έχει μια περιοδία στη Βόρειο Ελλάδα, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες, αλλά μες την Άνοιξη θα παίξουμε σίγουρα.
Ωραία. Μαλαματένια λόγια.
Yeah.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να ακούσουμε τώρα και το γεννήθηκα που μου αρέσει ιδιαίτερα από αυτό το άλμπουμ. Θα ακουστεί όμως το βράδυ στις 12 η ώρα. Η εκπομπή αναμεταδίδεται και εκεί έχει περισσότερο χρόνο. Εκεί θα προσθέσουμε και το γεννήθηκα. Εξάλλου τα τραγούδια από το άλμπουμ που ό,τι μαθαίνω εδώ ακούγονται σε όλο το πρώτο πρόγραμμα και στο δεύτερο. Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί. Σε ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σε όλα. Θα τα πούμε. Η εκπομπή θα υπάρχει και στο Earth Echo ηχογραφημένη για να την ακούσετε. Αύριο το τρίτο μέρος του Bed Baccara. Γεια σας. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.